Milé sestry, bratři, děti, přátelé, zdravím vás, koho jsem ještě dneska nepozdravil. K tomu úvodu, jak vzniklo tady toto kázání. Jestli si ještě vzpomínáte, někteří jste tam byli, někteří jenom o tom víte, že to proběhlo. V červenci jsme byli na sborové dovolené a každé ráno jsme tam měli společné zamyšlení. Pavel Šimek požádal několik lidí, zda by si mohli připravit na určitý den zamyšlení a dal nám seznam podobenství, na které to bylo možné udělat, bylo jich docela dost. A každý si měl zarezervovat to podobenství, na které chtěl to zamyšlení připravit, aby se nestalo, že si připraví lidé na stejné. Že? Takže já jsem měl nějakého svého favorita, a bylo to takové méně známé podobenství, o kterém se moc často nemluví. Ale než jsem si ho tam stažil zarezervovat, tak jeden bratr z našeho sboru mi ho vyfouknul. Tak říkal, fajn, takže co budu dělat? Schválně jsem si vybral takové, o kterém se nemluví, že jsem říkal, na to bude jednoduché to zamyšlení udělat, nebude tam těžké najít nové myšlenky, protože je to jednodušší. No a dostal jsem se do situace, že jsem nevěděl, co si vybrat a nakonec jsem si vybral jiné podobenství, bylo to o marnotratném synovi nebo ztraceném synovi a to je jedno z nejznámějších údajně. A říkal jsem si, no, bude to těžké, protože každý se bude říkat, co nového nám tak jako asi chceš říct, to už jsme slyšeli tisíckrát. Ale nakonec to dopadlo pro mě, podle mě dobře, aspoň za mě, já jsem s toho měl velmi dobrý pocit, to zamyšlení jsem si víceméně dělal tak jako sám pro sebe, jak většina těch kázání vzniká, že to kázání píšete sami pro sebe a pak potom pro ty druhé. A ten způsob, že vyberu něco velmi známého a na to se pokusím vymyslet, nebo se nad tím zamyslet a najít tam nějakou novou myšlenku, tak jsem použil i pro toto kázání. A tak bych vás chtěl teďka pozvat k příběhu, který znáte velmi dobře, nebo taková epizoda. Je to z Nového zákona a není příliš dlouhý. Takže pokud máte sebou Bible, prosím, otevřete si Lukáše, tam 18. kapitolu a budeme číst od 15. po 17. verš. Lukáš 18, 15 až 17. Přinášeli k němu i nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli učeníci, kárali je. Ježíš si je zavolal a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něj nevstoupí. Takže Ježíš je už tou dobou poměrně slavný, už o něm hodně lidí ví a chodí za ním velké skupiny lidí. Ta běžná populace má nějaké to povědomí, kdo je Ježíš a co dělá. A také podle toho příběhu vidíme, že za ním přinášejí děti, aby se jich dotýkal. Pravděpodobně, aby jim požehnal, případně možná uzdravil, pokud bylo potřeba. Úplně ale přesně nevíme, proč se to dělo. Prostě cítili ti lidé, že na tom Ježíši něco je, vyučuje zajímavě, když to asi ty děti zrovna nezajímalo, ale chtěli ty rodiče, aby se jich dotýkal. Třeba pak nebudou nemocné, nebo se jim bude dobře dařit, nebudou mít žádný úraz, nebudou tolik zlobit, v noci budou spát, ty motivace mohly být velice různé. A tak si to představíme, tu scénu. Může to znít tak, jako vypadat, nebo znít, vypadá to tak jako idylicky. Ježíš tam někde sedí, na louce, kytičky kolem, rodiny s dětmi přicházejí, oni si s nimi povídají, dávají mu ty děti do rukou a on si s nima hraje a pak jim žehná a okolo stojí ti dospělí, celý nadšení, se rozplývají, jo, fotí si to všechno na mobil, hned tak jako to postují na Instagram, na Facebook to dávají, nebo posílají to babičce, dědečkovi, vzájemně si ty děti chválí a říkají, je, ten váš je tak krásný. A to vaše už chodí. A ta vaše holčička má tak roztomlé tvářičky. Omyl. Nic takového by se v prvním století nestalo. Děti nebyly roztomilé. Ne, že by nebyly, ale v prvním století to tak nikdo nevnímal. Dítě v prvním století byl nedospělý člověk, který neměl jak přispět do společnosti. Dospělí mohli pracovat a o dítě jste se museli starat. Nebylo to tak, že byste dostali mateřskou nebo rodičovskou. Dítě nemohlo pracovat na poli nebo v nějaké práci a jen vám komplikovalo život. Pokud se budete dívat na filmy z dnešní doby, tak na ty filmy, které popisují tehdejší život, v té době, kdy žil Ježíš, i teď ten nový seriál Chosen, jestli jste si mohli všimnout, tak nikde není dobře vyobrazeno, jaký vztah měli lidé k dětem v prvním století. Vztah k dětem a případně i ženám. Ženy i děti byly velmi druhořadé. A nikdo to pořádně nestvárnil v těch filmech, protože ten přístup naší kultuře v dnešní době je nám velice, velice vzdálený a velice cizí. A je to něco, co si nedokážeme, absolutně nedokážeme představit, jakým způsobem oni s nimi jednali. V dnešní době děláme pro děti všechno. Mají drahé oblečení, boty značkové, já nevím, ještě neumí chodit, už to má Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, co vás napadne, speciální výživu, fotíme si je, že jo, dáváme si ty obrázky na stěnu, odlíváme si nožičky do sádry, pak to dáváme v obyváku, aby to bylo vidět. Ale v prvním století ne. V prvním století se o děti, nebo ten zájem o děti takový nebyl. Oni se o ně starali, to ne, že ne. Chtěli je mít, ale bylo to hlavně proto, aby mohl pokračovat rod, aby nezaniklo to rodinné jméno. Chtěl bych vám přečíst teďka jeden komentář k tomu příběhu, nebo k té době. Dnes v západní společnosti si obecně vážíme dětských kvalit, jako je nevinnost, důvěřivost, pokora. Myslíme si, že jsou chvályhodné a něžný přístup k ním je ctnostný. Starověký svět takto k dětem nepřistupoval. V judaismu se pozice žen a dětí primárně odvíjela od jejich vztahu k dospělému muži. Synové byli často bráni jako požehnání od Boha, ale hlavně proto, protože zajišťovali pokračování rodu pro další generace. Obecně dětství byla nevyhnutelná, neoslavovaná mezidoba, než se někdo stal dospělým na to, aby mohl mít vlastní děti nebo aby mohl přispět do pracovního procesu. Budete marně hledat ve starověké literatuře, jestli budete chtít najít nějaké sympatie vůči dětem, které by byly srovnatelné s přístupem Ježíše. Takže co z toho vyplývá? No Ježíš v té době měl velmi radikální postoj. Ale to nás nepřekvapuje, že Ježíš měl radikální postoje v mnoha ohledech. A byl úplně odlišný od v tehdejší společnosti. Ono je totiž jednoduché mít radikální postoj v době, kdy už není tak radikální, třeba dnes. Řekli bychom, že křesťané mají rádi děti a jsou pro ně důležití. Dáváme jim prostor, příběh pro ně máme a tak dále. Ale není to až tak radikální, když už to není radikální. Když už okolní svět kolem nás to dělá. Většina společnosti to přijímá a spousta křesťanů se občas rádi chlubí, jak jsou progresivní, přijímající, ale sekulární svět už to dávno dělá nebo ten postoj má. A Ježíš tohle nedělá, on se nebojí mít jiný názor než většina společnosti. On přijímá ty znevýhodněné skupiny, jako jsou zrovna děti a ženy a hříšníci. Nechci ale říct, že je přijímá, že by toleroval případně u těch hříšníků jejich hřích, ale přijímá je takový, jací jsou, případně vyvádí z toho hříchu, povolává je a mění jejich život. Osobní setkání mění. Co ale na tom příběhu bych chtěl ukázat je, že učedníci nebyli až tak hrozní v té době, že by byli tak necitelní, protože nechtěli, aby děti přicházely k Ježíši. V té době to bylo normální. V té době byly děti nedůležité. Pokud by v té době někdo četl tento příběh, tak by byl spíše překvapený, jak reagoval Ježíš, než jak reagovali učeníci. Bylo úplně přirozené, že to učeníci řekli. Na tohle teď nemáme čas. Tady čeká zástup, potřebujeme, aby Ježíš uzdravoval. Tady máme ještě 20 nemocných v řadě, už tu čekají od rána. A pak by měl Ježíš ještě vyučovat a děti? Ti nám to dovedou dělat. Binec, budou řvát, budou běhat, nikdo se o ně bude muset postarat. A tak bych z toho chtěl vypíchnout pár bodů. A tady je první. Učedníci, a pod tím si můžeme, nebychom, aspoň myslím si, že bychom měli, si představit sebe. Učedníci nerozhodují o tom, koho Ježíš přijme. Ten text to říká. Ježíš si je zavolal a říká jim, tak to ne, pánové. Kdyby jsme šli do Marka 10. kapitoly, který popisuje tento příběh také, tak se dozvíme, že byl rozloben nebo rozhorčen, záleží, jaký překlašíte. A co se moc často Ježíši nestávalo, že by se naštval. Je jen pár případů v Bibli, které Ježíše doslova naštvou, a jedna z nich je tato situace. Když se lidi myslí o ostatních lidech, tohle pro ně není. Ježíš pro ně není. Marek nám píše, že Ježíš byl naštvaný, protože jeho učeníci takto přemýšleli o druhých lidech, kteří chtěli za ním přijít. Vadilo mu, že učeníci v podstatě říkají, na takové lidi náš Ježíš nemá čas. Pro takové lidi Bůh není. A učeníci si to v té době mysleli o dětech, ale to už my jsme dál, že jo? My si to nemyslíme o dětech. Ale možná máme trochu problém jinde. Ježíš třeba není pro bohaté lidi. S těma vůbec nebudu ztrácet čas. Nebo Ježíš není pro mé kolegy v práci, protože oni mají jiný životní styl. A když jim o Ježíši řeknu, tak už vždycky budu mít nálepku křesťana. A řeknu o Ježíši někomu jinému, protože tento má problémy a tak je větší šance, že mě bude poslouchat a že to bude mít smysl. A tenhle přece nemůže nikdy uvěřit, vždyť je takový a takový a má názory a hodnoty odlišné, jiné. A je zajímavé, že právě Ježíšovi učeníci zabraňují někomu k Ježíši přijít. Už by dávno měli vědět, že tohle neplatí. Že Ježíš je jiný. A tento kritický příběh nám ukazuje, že Ježíš přijímá kohokoliv, abychom si uvědomili, že my si nevybíráme, kdo bude mezi nás patřit. Nemáme chodit mezi lidi a říkat si, tak kdo by se do toho našeho sboru, do toho našeho týmu nejvíce hodil. Třeba tady ten umí dobře zpívat, tak ten by se nám hodil. A tady ten umí dobře mluvit, ten by taky mohl. A tady ten je takový štědrý podnikatel, to bylo fajn, kdyby nám ty peníze mohl dát na financování, já nevím, evangelizace, tak toho bychom taky mohli přijmout. A tady tenhle, ten je slavný, to je celebrita, o tom všichni vědí, tak když by uvěřil, tak to by bylo něco, to by si potom všichni lidi všimli, ti nevěřící, že celebrita uvěřila, jako nevím, třeba, dívejte tady, Chuck Norris uvěřil, nebo Karel Gott uvěřil, tak to asi musí být pravda, že? Když celebrita uvěřila. Je to takové úspěvné, ale tak to občas lidé přemýšlí a tak to přemýšlíme i my. Z pohledu učedníků, děti nejsou nijak výhodní pro službu. Nejsou nijak výhodní pro misii a mít je sebou, ještě navíc, když to ani nejsou jejich děti, někdo se o ně musí pořád starat. A podobně na tom byly i ty ženy v prvním století. Když třeba žena chtěla svědčit u soudu, tak muselo svědčit více žen proti jednomu muži, aby to mělo nějakou váhu. Protože svědectví jedné ženy mělo menší váhu než svědectví muže. A mít svědka nějaké události ženu nebo ženy nebylo nijak výhodné. Pro Ježíše třeba nebylo vůbec výhodné, přestože nebylo vůbec výhodné, že ženy nalezly ho hrob prázdný. A přesto to byli první svědkové. Takže kdybychom chtěli v té době Ježíši poradit, tak jak to asi možná chtěli učeníci, tak pokud chceš udělat partu kolem sebe fakt dobrou a nějaký úžasný tým, tak na ženy zapomeň, děti, no tak to už vůbec ne, s těma nestrácej čas, hříšníky rozhodně ne, celníci, no tak to už si snad děláš legraci, Ježíš. A farizeové, tak pojďme povybírat, tam jsou kapacity. Farizeové, to je dobrá volba, to jsou experti. Lidé je respektujou, to bude prestižní tým. A co Ježíš udělá? Jde na kraj jezera a vezme pár rybářů. A pak vezme teroristu a celníka a Ježíš řekne, ne, já si to udělám podle sebe. Ježíš ví lépe než my, koho si vybrat. A to je i pointa toho příběhu, že Ježíš se dívá na lidi jinak než my. A tak tady ve Frýdlantě jsme, aby jsme říkali o Ježíši lidem, kde je záchrana, ale na Ježíši je, aby povolal, koho chce. A když si někoho povolá, tak máme radost, ať je to kdokoliv. A on ví, proč si ho povolal. Na jako křesťané nemáme nastavenou hierarchii jako okolní svět. Před Bohem není nikdo důležitější než ten druhý. My se často díváme na lidi okolo sebe přes perspektivu, jak mi tento člověk může pomoci, k čemu mi bude dobrý. A to je možná primární nastavení toho okolního, sekulárního světa kolem nás. Ale boží perspektiva je jiná. Bohu nemůže nikdo nijak pomoci. Nikdo ho nemůže obohatit a nikdo nemůže zlepšit jeho stav. Ještě jednou. Bohu nemůže nikdo nijak pomoci, nikdo ho nemůže obohatit a nikdo nemůže zlepšit jeho stav. Takže když si vybírá Pán Bůh tým, když si vybírá svou rodinu, když si vybírá, kdo bude v jeho království a kdo bude pro něj pracovat, tak nehledí na jeho schopnosti. Kdo z vás předtím, než si vás Pán Bůh povolal, byl tak obdarovaný, tak úžasný, tak schopný, tak dokonalý, že když se Pán Bůh na ně díval, tak si říkal, tak jestli toho Libora nebudu ve Frýdlantě mít, tak to tam půjde do kytek. Protože, tak to tam zavřeme ten sbor, protože on je tak úžasný, že když já ho povolám, tak on to zvládne. Na něm to bude stát. Ne. Pán Bůh nás nepotřebuje a přesto si nás vybírá. A tak bych chtěl přejít na další bod. Boží království patří těm, kteří nemají co nabídnout. Verš 16. Ježíš si zavolal učedníky a řekl jim, nechte děti jít ke mně, neboť takovým patří království. A dál mluví o tom, že je potřeba přijmout království jako děti. A dost často ten text vysvětlujeme, že se musí přijmout Boží království tak naivně a bez výhrad jako děti. Děti věří všemu, že jo? Děti jsou hloupoučké, naivní, nic nespochybňují, co jim autorita řekne, tomu věří. Ale o tom to není. A znovu, v prvním století nebyla ta dětská nevinnost nijak oslavovaná. To nebyla žádná hodnota, které by se chtěl někdo přiblížit. Není to o té dětské slepé důvěřivosti. O tom ten text není. To není o tom, že máme věřit jako dítě, když mu táta řekne, že je nejsilnější na světě, no tak tomu věří a nemá důvod to zpochybňovat. Pro příklad osobní, teďka jste mě viděli na fotce z hodou okolností Adra běh, tak to bylo na jaře, jsem běžel Adra běh, bylo to, myslím, 4,8 km, pokud si dobře vzpomínám. No a vyhrál jsem, nebylo tam moc lidí, takže to nebylo těžké vyhrát. A děti, moje děti tam byly se mnou a viděli mě, jak běžím. A tak prostě měli v hlavě, že tatínek vyhrává závody. No a teď na podzim, v září, jsem běžel svůj první maraton. A byla to neděle a ráno u snídaně v neděli děti tak, jako se povídáme. A oni jako tak z toho rozhovoru vyplynulo, že očekávají, že ten maraton vyhrajou automaticky taky, protože jsem vyhrál a draběh, tak jako proč by nevyhrál maraton, o co jde, že jo? A tam na startu sami Keňani a podobně, 300 lidí, jo. Tatínek to vyhraje, o co jde? Takto věří děti. Takhle přijímají věci, které se kolem nich dějí. Tak to fungují. A je to roztomilé, je to krásné, ctnostné, naše kultura to obdivuje, ale znovu opakují, ta nevinnost a jednoduchost dětí nebyla nijak oslavovaná v prvním století, tak jak si myslíme. Ten text je o tom, že Boží království patří těm, kteří nemají co nabídnout. Ten text je zasazený do určitého kontextu. A ten je dost důležitý. Příběh, který následuje, je o bohatým, který je potom, co máme tu krátkou epizodu, tak je o bohatém mládenství, který přichází za Ježíšem a co říká? Podívej Ježíši, co všechno dělám, jaký jsem a co mám a dívej se, ještě mi řekni, co mám dělat, abych získal věčný život. A přijde se seznamem věcí, jak je úžasný, jak je bohatý, jak je to chápáno jako požehnání. A co předchází této epizodě o dětech? Podobenství o farizeovi, které vypráví Ježíš, který přijde do chrámu a modlí se. Děkuje, že není tak špatný jako ti okolo, že všechno dávám, desátek, postím se, jsem fakt dobrý, nejsem jako ten celník vedle mne. Takže když to vezmeme ty tři krátké příběhy vedle sebe. První farizej, opravdu spravedlivý člověk, překládá svůj úžasný život a odchází neospravedlněný. Pak je tu ten bohatý mládenec, který od malička dělá všechno dobře a překládá to Ježíši, nabízí mu to a nakonec odchází smutný, protože zjistil, že ještě něco mu chybí. A pak je tu ten velký kontrast, pár veršů o dětech, které nemají nic, přichází s Ježíšem a nemají co nabídnout. A těm patří Boží království. Jsou to děti, které přijímají Boží království. Je to dítě, které bez ničeho přichází k Ježíši a možná ani nepřichází, tam píšou, že přinášeli, a které děti musíte nosit. No možná některé nemocné, ale převážně hlavně ty, co ještě neumí chodit. A nebo umí chodit, ale nejdu zrovna tam, kam chce maminka. Takže tyto děti přinášejí k Ježíši. A co má takové dítě pro Ježíše? Co měly ty děti pro Ježíše? Víme, že farizeus předkládal svoje spravedlivé činy, mládanec to samé, a co měly ty děti? Vůbec nic. Možná nějaký dáreček v plínce. Bobek v plínce měli. A takovým patří Boží království. Jediná věc, kterou může člověk přinést Pánu Bohu jako to dítě, je ten bobek v plínce. Bible říká, že naše všechny spravedlivé a dobré skutky jsou pro Pána Boha něco jako ten bobek v plínce. A je zarážející a dá se říct absurdní, že mu je někdy nabízíme a myslíme si, že kvůli toho by nás měl přijmout. A pojďme si to přečíst. Izajáš 64. kapitola. Izajáš 64. A tam 5. a nebo 6. verš, záleží, který máte překlad, tam je trošku rozdílné číslování. A tam čteme. Všichni jsme jako nečistí a všechny naše spravedlnosti jsou jako poskvrněné roucho. Všichni jsme zvadli jako listí a naše viny nás odnášejí jako vítr. Poskvrněné roucho. Tady ten studijní překlad, ze kterého čtu, tak ještě tak kulantně schovává. Jo? Ten přesný význam v jiných překladech poskvrněného roucha je plátno po tom, co měla žena menstruaci. A takto vypadají tvoje spravedlnosti, ty dobré věci, které děláme pro Pána Boha, které přinášíme k Bohu a myslíme si, že takto si můžeme zasloužit naši spravedlnost. Všechno je potřístěné tvojí pýchou, tvým sobectvím, tvými motivy, sobeckými pohnutkami. Proč to děláš? Pro sebe a ne pro Pána Boha. A ty to přinášíš před Boha a říkáš, podívej, Pane Bože, tady to je. Podívej, jak jsem dobrý. A Bůh se na to dívá a je to pro něj jako ten bobek v plínce. A říká, no, pěkný. Někteří pak jsou nakonec hrdí, že třeba ten jejich bobek není tak hnědý, ale je nebo je takový zelený, jo, než těch ostatních lidí. A to je naše spravedlnost před Pánem Bohem. A úplné bláznoství, jestli na něco takového spoléháme, a je úplné bláznoství, že si myslíme, že proto nás Pán Bůh musí přijmout. Boží království nepatří těm, kteří přicházejí před Boha se seznámem zásluh. Boží království nepatří těm, kteří spoléhají na sebe. Na sebe a na své skutky, na to, že chodím sobotu do sboru a ne v neděli, jsem adventista. Danielovo proroctví dokážu odříkat i o půlnoci, když mě zbudíte. Vepřové nejím, vegetarián jsem, občas si střihnu aj toho vegana. Desátky dávám, snažím se evangelizovat, píšu písničky, kázání občas taky napíšu, učím děti v sobotní školce, babičkám pomáhám přes přechod, nelžu tak moc. Nejsem jako ti tady v těch riflích vedle mě a tričku. Boží království nepatří těm, kteří si myslí, že mají co nabídnout. Patří těm, kteří nemají nic, ale probudí se z toho a uvědomí si to. Patří lidem, kteří si uvědomí, že přicházejí k Bohu a nemají nic. Boží království patří tobě, pokud si uvědomuješ, že nemáš nic. Nemáš nic před Bohem. Že jediné, co máš, je ta plná plínka. Nemám nic a přesto mě Pán Bůh chce. Bůh mě nechce pro to, co mu dám, Bůh mě chce. Tečka. A to je naším cílem, tohle uvědomění, že si uvědomíme, že to, co mám, je nic. A někdy si lidé myslí, Bůh mě musí přijmout, protože... A teď je tam je ten seznam zásluh. Jo? A jak už jsem říkal, ale pak je tu druhý extrém. To je druhá skupina lidí, kteří si říkají, Bůh mě nemůže přijmout, protože... Druhá skupina lidí, skupina, kteří mají za sebou těžké věci, zklamání a selhání, sami špatně jednali a ví to. A říkají, Bůh mě nemůže přijmout, protože jsem tohle neudělal dobře, tohle neumím, minulost jsem mám špatnou, manželství jsem pokazil, děti jsem ublížil, na těchto těch věcech jsem závislý, za tohle se stydím, tohle nedokážu změnit a tohle jsem třeba neodpustil. Ale v podstatě říkají to samé, co ta první skupina. Říkají, Bůh se na mě dívá a rozhoduje se, zda mne přijme na základě toho, jaký jsem nebo jaký jsem byl. Ale Bůh ale nevidí naše zásluhy. Ani naši špatnou minulost nebo přítomnost, ani naši dobrou minulost a dobrou přítomnost. Ani jedna věc nemůže být podmínkou pro to, aby mne Bůh přijmul. Bůh mne přijme bez ohledu na to, jaký jsem, jestli jsem dobrý nebo špatný. Pojďme k dalšímu bodu. A ten vychází z 17. verše, kdy ten text říká, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něj nevstoupí. Nepřijme, nevstoupí. Jo? Nepřijme, nevstoupí. Boží království se musí přijmout. To je důležitá věc. Přijímání možná určitá činnost nebo nějaký proces. A tak si říkáme, jak se to pozná, že jsem ho přijmul. Jak se to pozná? No musí to s vámi něco udělat. Součástí Božího království se stáváš, když to s tebou něco dělá. Nestáváš se součástí Božího království na základě toho, že jsi se narodil jako křesťan, jako adventista. Není to proto, že tví rodiče byli věřící, nebo že znáš někoho, kdo je věřící. Něco to s tebou musí dělat. Přijmul si fakt, že nemáš co nabídnout a přesto tě Bůh chce a nabízí ti věčný život. Poslední bod z toho krátkého příběhu. Boží království se přijímá jako dítě, nebo vůbec. Ten text to říká jasně. Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něj nestoupí. Jistě. O to jsme mluvili. Přijmout vírou, že Bůh je nepřijímá na základě toho, kdo jsem já, ani na základě toho, co jsem udělal, jinak bych se do Božího království nikdy nedostal. Některé ty děti mi doslova přinést k němu, protože k němu ani nemohli fyzicky přijít. Co to znamená? Co to znamená? Tak pro například nevyžaduje se, pro přijetí do Božího království se nevyžaduje inteligence. Nevyžaduje se, abych znal odpovědi na všechny otázky. Nevyžaduje se, abych byl dobrý člověk. Nevyžaduje se, abych měl život pohromadě hezky uspořádaný. Nevyžaduje se, abych chápal, proč se ti všechno stalo v minulosti nebo co se ti děje teď. Nevyžaduje se nadání, vzdělání, sofistikovanost, postavení, manažerské schopnosti, zručnost. Nevyžaduje se nic, co by si měl přinést k Pánu Bohu, přinést do jeho týmu nějaké vlastnosti, které nemá, aby tě Bůh přijmul do Božího království. A proč se nic nevyžaduje? Protože on nic nechce, protože on nic nepotřebuje, on tě nechce pro to, co máš, on chce tebe. On tě nechce pro to, co máš, on chce tebe. Naopak, vlastně všechno, co máš, je důvod, proč by tě neměl přijmout. Nic se nevyžaduje a to je evangelium, to je radostná zpráva Nového zákona. A to je i poselství kříže. Vstupné do Božího království stojí hodně, ale vstupné už bylo zaplaceno. Stojí hodně, ale někdo ho za nás zaplatil. Nemáme co nabídnout, ale Ježíš nabízí sebe. A my přijímáme pasivně, přijímáme jako to dítě, které ta maminka přinesla před Ježíše. A vy, co jste teď tady, možná jste takto byli, už kdysi přineseni, před Pána Boha, minimálně pro zvěstování Božího slova. O naději, o milosti, věčný život v něm. A ty nemáš co nabídnout. Ty můžeš jen zavřít oči a říct, Bože, přijmi mne. Já nemám co dát, ale chci tebe. My musíme opustit mylné představy, že si musíme nějak zasloužit, nebo že si musíme první na sobě nějak hodně zapracovat a pak nás Bůh může přijmout. Nemáš co dát, ale máš nekonečno, co můžeš získat. Ještě jednou. Nemáme co dát Pánu Bohu, ale máme nekonečno, co od něj můžeme získat. Nicméně možná tady není mnoho lidí, kteří si myslí, že si to musíme zasloužit, že to pro vás říkáte, no to řekl novinku. A nebo na sobě musíme, nebo si nemyslíte, že na sobě musíte pracovat, aby vás Bůh přijmul. Možná zde není moc lidí, kteří si myslí, že jsou spravedliví a jak nás Bůh strašně moc potřebuje. Ale máme třeba představy o těch dalších lidech okolo nás. Ten text také mluví o tom, že ti učeníci ten text není úplně o tom, že si učeníci myslí sami o sobě, co si myslí o těch druzích. Kdo ještě může, kdo je vhodný a kdy je pro něj čas, kdo se hodí a kdo se nehodí. Napadá na nás podobné myšlenky? Co musíme vytvořit proto, aby Bůh mohl pracovat? Aby nebyl rušen? Máme představy, jak by měl náš sbor vypadat? Máme představy, jak měl vypadat naše církev? Jak bychom měli my vypadat, aby Bůh mohl pracovat? Aby Bůh mohl jednat? Aby se mohl projevit Duch Svatý? Co mu je na obtíž? Co mu není na obtíž? Co je uctivé? Co není uctivé? Jak musí lidé vypadat, aby mohli uvěřit? Musíme vytvořit něco speciálního, aby lidé mohli uvěřit, nějaké bezprávové společenství, něco lepšího než Bibli, protože jen z Bible se nedá uvěřit. Možná já musím vypadat nějak jinak, chytře, uvědoměle. Musím vidět, jak říct evangelium v 10 krocích, jinak není šance, aby skrze mě někdo uvěřil. Musím být expert, být písmák a pak sdílet evangelium. A to jsou všechno falešné představy, protože Pán Bůh pomoc nepotřebuje. Protože vše, co potřebuje, už dávno má a vždy měl. Pán Bůh všechno, co potřebuje, už dávno má a vždy měl. A co tobě nabízí, je být toho součástí. Nechte děti přicházet ke mně. A kříž Ježíše Krista říká, všichni mohou přijít. Cena je vysoká, ale Bůh říká, dneska platím já. A jak bychom o tom měli mlčet? Jak bychom nechtěli být toho součástí? A proč bychom někoho k tomu nepozvali? Jak bychom mohli někomu bránit přijít k Ježíši? Tak, jak to dělali učedníci. Ať je to kdokoliv. Sami dobře víme, že Bůh nás nepovolává proto, jak úžasní jsme, nebo proto, že by nás tak potřeboval. Boží milost nás vede k tomu, že si řekneme, já mohu přijít, i já mohu přijít. Ano, i já mohu přijít. A proto i kdokoliv jiný. A proto i kdokoliv jiný. Amen.